Český literární historik Arne Novák řekl, že Brno se stalo mnoha umělcům bydlištěm, nikdy však osudem. Jedním z těch, kterým se Brno osudem stalo, byl spisovatel a dramatik Guido Glick. Ve 20. a 30. letech minulého století patřil k předním představitelům brněnského kulturního života, do kterého se zapsal také jako básník, režisér, dramaturg a překladatel. A právě do Brna jsem se vydal pátrat po této tak trochu zapomenuté osobnosti, a to za vydatné pomoci Jiřího Skoupého, který o Glickovi napsal diplomovou práci, a germanisty Zdeňka Marečka z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Dobrý poslech dnešních brněnských portrétů přeje David Hertl. Portréty.
Guido Glick byl brněnský německý spisovatel. Je to postava, která je dnes docela zapomenutá, přijde mi možná zajímavé ji trochu připomenout, snad krátce k jeho životě. On se narodil 7. ledna 1882 v městečku Barco v severní Itálii. Jeho otec tam působil jako správce statku. Možná je dobré říci, že Guido Glick pocházel ze smíšeného manželství. Otec byl Němec, původně pocházel z obce České Křídlovice u Znojma. Matka Anna byla brněnská Češka, rozená Roháčková. Roku 1885 rodina přesídlila z Itálie do Brna. No a malý Glick zde navštěvoval základní školu, později první německé gymnázium v Brně. Poté studoval ve Vídni a ve Štýrském Hradci germanistiku i klasickou filologii. Po obhajobě disertační práce na Goethovské téma byl v roce 1905 promován na Vídeňské univerzitě doktorem filozofie a v letech 1904 až 1910 vykonával učitelské povolání. Nejprve jako prozatímní, později jako řádný profesor latiny, řečtiny a němčiny na gymnáziu Břeclavi. No, poté se vrátil zpět do svého Brna, v letech 1910 až 1925 vyučoval právě na svém německém gymnáziu, v jehož budově teď stojíme, které se za první republiky jmenovalo Masarykovo státní německé gymnázium. V roce 1933 se nechal penzionovat, on říkal, že to bylo prý tím, že snad z důvodu zdravotních, ale ty důvody byly různé. Ještě možná bych měl zmínit, že do toho roku 1933 pracoval jako dramaturg a režisér na scénách Spojených německých divadel a můžeme říci, že proslul svými zajímavými dvojazyčnými divadelními představeními. V podstatě se snažil o jakési smíření Čechů s Němci, o jejich vzájemnou divadelní spolupráci. Jeho vztah k Československé republice byl upřímný a nepředstíraný, protože z těch kritických 30. let se zachovalo několik jeho básní, kde on se jednoznačně postavil za ideály prezidenta Masaryka a za myšlenku Československé republiky. Byl, můžeme říct, přesvědčeným antifašistou, za dobu protektorátu nesměl vystupovat, nesměl nijak působit, ovšem působil jako učitel němčiny, přece jenom něco dělat musel, ale tomu paradoxně pomohlo v poválečných letech, protože se zachovala svědectví, která byla doložena po roce 45 pro takzvanou vyšetřující komisi pro Němce, kde stojí, že Guido Glick jako učitel němčiny odvážně kritizoval nacistický režim a předpovídal jeho brzký konec. Možná bych zmínil ještě jeho literární díla, psal romány, psal operní libreta, psal básně, ten jeho záběr byl poměrně široký. Zvláštní je, že jako literát, ani jako prozaik, ani jako básník se za svého života příliš neprosadil. Ještě bych snad zmínil, že po roce 1945 nebyl vyhnán, získal osvědčení o československém státním občanství a se svou družkou Emi Švarcovou žil v Brně v Rohovém domě na ulici Čápkova 1. Ovšem bez jakýchkoliv možností, jakkoliv literárně či umělecky působit, byla mu dokonce zastavena renta, takže si musel přivydělávat kondicemi a výukou němčiny. Zemřel v roce 1954 v srpnu, jako myslím, poměrně opuštěný a zlomený muž. Byl pohřben na brněnském ústředním hřbitově, jeho hrob je dodnes opuštěn a zdevastován.
Vy jste zmiňoval, že Glick se angažoval jak v té literatuře psané, tak samozřejmě v té dramatické tvorbě. Pojďme k divadlu. Jaká je ta jeho stopa v brněnském divadle?
On se angažoval za vůbec brněnské německé divadelnictví jako takové. K tomu bychom mohli říci, že po převratu v říjnu 1918 přešla správa veškerých divadel společně tedy s městským dnešním Národním divadlem do českých rukou. Samozřejmě brněnští Němci z toho byli nešťastní, protože hrozilo nebezpečí, že brněnský divadelní a kulturní život zcela zanikne. Kvíroglík se právě zde hodně angažoval, byl členem dokonce takzvané Společnosti pro stavbu německého divadla, což byla společnost vzniklá ve 20. letech, která pomocí finančních sbírek se snažila o to, aby v Brně vznikla německá divadelní budova, tedy pro účely konání německých divadelních představení, nezávislá na české správě města Brna. Těch peněz se podařilo zhromáždit poměrně mnoho, ale ta částka stále nedostačovala stavbě honosné budovy. Ty náklady byly tuším spočítány na nějakých 6 milionů a podařilo se zhromáždit jenom asi polovinu. Peníze nakonec sloužily ve 30. letech pro sanaci kritické situace německého divadla. Po okupaci v roce 1939 posloužily pro opravu německého domu. Ale zmínil bych, bude to v následující ukázce, Kvíroglík dokonce napsal, a to se dochovalo v jeho pozůstalosti, otevřený dopis prezidentu Masarykovi, kde prezidenta Masaryka prosí o to, aby jako vzdělaný člověk pomohl Němcům k zajištění vlastního divadelního jeviště a pomohl jim financovat jejich vlastní divadelní práci, která bude přínosná pro porozumění mezi oběma národy, tedy mezi Čechy a Němci.
Vážený pane prezidente, přesvědomí, že vám neříkáme nic nového, prosíme nejprve o to, abychom směli oživit ve vaší paměti následující skutečnosti. Pro nás jako občany Československé republiky nabývají obzvláště velkého významu možnosti působení opravdového divadla, které se dnes staly mimořádně naléhavé. Mám na mysli zbližování národů a vpravdě demokratický charakter správně chápaného lidového divadla ve skutečném významu tohoto slova. Jak si automaticky a nevyhnutelně se začalo české a německé jeviště vzájemně obohacovat tím, že uvádějí nejhodnotnější národně angažovaná díla a umožňují tím národům vzájemné poznávání a pochopení jejich povahy v té nejkrásnější a nejčistší podobě. Umělci jednoho národa působí na jevišti toho druhého a častokrát tak dosáhli světového ohlasu. Poskytněte nám nejprve možnost vykonávat kulturní práci na našem jevišti ve smyslu skutečného zbližování národů. Pokud toho nebudeme schopni, zklameme-li vaši důvěru, potom nechť se pro nás vaše štědrá ruka zavře. Potom si nic jiného nezasloužíme.
Bohužel nedochovala se odpověď, hledal jsem v archivech, není zjištěno, zda Masaryk na ten dopis odpověděl či nikoliv.
Ta situace v té německé divadelní obci byla složitá, protože tam byly důležité i židovské německé peníze a pak tady byli ti nacionalisté a často i antisemité. Takže intendant německého divadla vždycky musel lavírovat mezi těmito dvěma stranami a v roce 26 se stal intendantem německého divadla v Brně Hans Demetz, který předtím jako mladíček premiéroval expresionisty Hasenclevera ve Stavovském divadle a poté, co Češi obsadili v roce 1920 Stavovské divadlo, tak byl natolik jako disgustován těmi pražskými poměry, že tedy 26 přijal tu nabídku a šel do Brna, což určitě nebylo tady lehké, 32 tady skončil ve své funkci a pak šel do Vídně pracovat.
Pan profesor Demec mi tu příhodu vyprávěl, že ne vždy se společně zhodli, co se týče uměleckého pojetí. Já si myslím, že ta pravá příčina byla v tom, že Glik jako klasicky vzdělaný člověk prosazoval klasické gétovské pojetí, ať už teda dramatu, literatury, no a Hans Demec zřejmě byl modernistou, to divadlo viděl trochu jinak. A vím, že nechal Glika snad několikrát vyhodit, nebo osobně se zasloužil teda za to, aby byl z toho divadla vyhozen a vždycky nějak se zase dali dohromady, zpřátelili se a vzali jej zpátky, takže nakonec se zřejmě rozešli v dobrém.
Glik literát, jak se zapsal do dějin německé literatury, moravské, brněnské?
Glik napsal několik románů. Zajímavé je, že knižně vyšel za jeho života pouze jeden. Je to román Zlaté dno z roku 1912. U toho Glika je právě zajímavé, že on prošel jakýmsi vývojem od, řekněme, zastávání poměrně nacionalistických proněmeckých tendencí až tedy pro tu obhajobu myšlenek prezidenta Masaryka a Československé republiky a vzájemného porozumění Čechů a Němců. Ten román Zlaté dno se odehrává v Břeclavi, kde Glik působil na tamním gymnáziu. No a můžeme ji charakterizovat větou, že dějiny lidstva jsou dějinami konkurenčního boje. Je tam přednesen jakýsi spor mezi Čechy a Němci, mezi českými a německými živnostníky. A hlavní postavou románu je německý stolař Schwarz. Jsou tam i jiní živnostníci, ovšem ten český živel, který je v románu zastoupen, jakoby vyčkává a je skryt někde v pozadí. No a dochází tam samozřejmě ke sporům. Ten román vychází ze skutečných událostí na konci 19. století, kdy docházelo k počešťování smíšených česko-německých oblastí na jihu Moravy a v pohraničí. No a právě tady do těch území, které Němci považovali za sváno, tak se stěhuje český živel, který ovšem umí lépe tím životem proplouvat. Ti čeští živnostníci pracují levněji, pracují efektivněji, no a ti němečtí živnostníci reagují tak, že se semknou jakoby k sobě a tvrdí, že vlastně ty české konkurenty nesmí pustit mezi sebe, že jim nesmí dovolit, aby jim brali práci, aby tedy brali práci těm německým soukmenovcům. No a dochází k mnoha komickým příhodám, kdy ženy právě těch německých živnostníků si potají objednávají třeba u českých krajčích práci a těm manželům to tají. No a je dokonce tam komická příhoda v tom románu, kdy si ten stolař Schwarz nechá potají šít oblek u českého krejčího Polívky a zrovna sedí v restauraci a teď se baví teda o té německé nezdolnosti a nezlomnosti a ten český krejčí právě přinese panu mistru Schwarzovi tady ten oblek a říká: pane mistr, zrovna vám to nesu, abyste si to mohl vyzkoušet, čímž samozřejmě ho diskredituje.
Byly nějaké reakce na tohle Glikovo dílo?
Já vím, že vyšlo několik recenzí, dokonce od Karla Hanse Štrobla, kterého jsme zmínili. Ten to velmi chválil, naopak velmi říkal, že tedy Glik se staví na tu správnou německou stranu. Mně se na tom Glikově románu Zlaté dno právě líbí přítomnost ironie a sarkazmu, protože přestože Glik píše o svých vlastních soukmenovcích, můžeme-li použít to slovo, a tak je nijak nešetří. V podstatě se jim jistý vysmívá, odhaluje jejich slabé stránky, jejich zaslepenost, jejich neschopnost přijmout skutečný stav věcí. Ten román končí pro ty břeclavské Němce špatně, protože jejich živnostenská strana zcela prohrává ve volbách oproti Čechům a sociálním demokratům, kteří se sjednotí a, jak říká Glik, vtáhnou na radnici. Toho se týká právě ta následující ukázka. No a stolař Schwarz je nakonec nucen prodat svoji živnost českému konkurentu a odstěhovat se do Vídně za prací.
Ulice i náměstí ožívala. Před radnicí se scházelo stále víc voličů. Kolem Dohnala se brzy shromáždil houf stranických přátel, kteří živě rokovali o výsledku voleb a každého kolem jdoucího podle toho, zda jej měli za člena strany starostenské či sjednocených Čechů a sociálních demokratů, častovali komentáři, nebo pokud platil za nerozhodného či kolísavého, snažili se ho nějak zaškatulkovat. Klubkem těl, v jehož středu měl hlavní slovo Dohnal, se protlačil natěračský mistr Paul a líně vytáhl z kapsy kabátu přeložený volební lístek. Je mi velikou ctí, pane obecní rado, řekl Dohnalovi a pokračoval. Co pak je, Hanzl? Dnes platí buď, anebo zaplatíš všechno nebo nic. Právě jdu z hospody Koruna. Mají tam výborný vídeňský guláš s cibulí, ale to pivo mýmu politickému cítění nějak neštimuje. Však víš, švechatské nebo plzeňské, jinak to nejde. Žádný dlouhý rozmýšlení, pryč s vašimi volebními bursty. To je mi pěkná hospodářská strana. Už to tak vypadá, že tu pro našince nic nebude. Tak pěkný volební hlas, jako je ten můj, nenajdeš po celém městě. Dohnal jej přerušil. Jestli si myslíš, že je čas na tvý hloupý vtipy, nebo že mám na ně zrovna náladu, tak se teda mejlíš. Je jen znova vidět, že nemáš vůbec smysl pro komunální politiku, když můžeš dělat ty svý vtipy. Ale na to je situace příliš vážná. Možná se tvým vtipům někdo v Koruně zasměje. Já ne. To se krutě mýlíš.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Vy jste ale objevil i to, co možná trochu v úvozovkách nazýváte jakýmsi velkým románem Glikovým. Co to je?
Já si myslím, že Glikův největší román je Veliká škoda, že nevyšel román Blázni života. Ten román je z roku 1927 a dochoval se pouze ve formě takzvaných korekturních obtahů. To jsou vlastně ty veliké papíry, veliké vlajky, které Glik zřejmě dostal před tiskem, aby si udělal poslední korektury a zjistil, zdali tam nemá nějaké chyby či překlepy.
Čili zdá se, že k tisku ale byl připraven.
Byl připraven, ale nevyšel. Nevíme proč, i kolegové, s kterými jsem to konzultoval, mě nedokázali odpovědět, co se stalo. Jak říkám, dochovaly se pouze tady ty korekturní obtahy v Glíkově pozůstalosti, dnes jsou uloženy v památníku písemnictví v Rajhradě. Glík ten román pěkně charakterizoval větou. Ten, kdo má úspěch, našel sám sebe. Kdo jej nemá, ztrácí se pomalu, ale jistě. Mně se na tom románu líbí to, že když jsem se do něj začetl, tak je to jakási kronika brněnské bohémy. Něco podobného, co udělal ve svém románu Hvězdy kvelbu pan Pavel Řezníček. Ti Glíkovi přátelé, nebo děj tohoto románu se odehrává zřejmě na přelomu 19. a 20. století. Hlavní dějovou linií je nenaplněný profesní a milostný vztah Andrease Wolknera, skladatele, a mladičké pěvkyně Mici Fichtnerové. Další dějová linie jsou osudy bohatých židovských podnikatelů a manželů Lea a Dory Altgutových. V tom románu je spousta jiných postav. Pokud bychom ten román chtěli začlenit, mohli bychom říci, že je to takzvaný klíčový román. To znamená, že Glík jakoby nám do těch postav svých literárních zašifroval jména skutečných osobností, které ať už chtěl vyzdvihnout, nebo si s nimi chtěl třeba vyrovnat nějaké účty. Je tam samozřejmě rozpor mezi tedy bohatými židovskými podnikateli a mezi těmi chudými umělci, kteří živoří v nouzi a v bídě, no a chodí z hospody do hospody a různě se baví, různě se tady v Brně schází, je tam spousta komických příhod, jsou tam malíři, herci. Jak říkám, spousta těch postav se nám už nikdy rozklíčovat nepodaří. Možná bych měl zmínit, že ten hlavní pár Wolkner a Mici Fichtner jsou skutečné postavy, je to Josef Gustav Mraček a pozdější světoznámá pěvkyně Maria Jerice. A ti manželé Altgutovi jsou zřejmě manželé Šťastní, kteří měli později od Ernsta Wiesnera, kterým byla postavena ona proslulá Vila Šťastný, která se Brně dodnes dochovala. Ten román taky nekončí špatně, ta brněnská bohéma se víceméně rozpadá. Ti její příslušníci se ať už ožení, nebo si najdou občanská povolání, prostě zjistí, že ten umělecký svět pro ně není. Jedinou výjimkou je právě Maria Jerica, která se vrací do Brna na představení Tosky, tady v dnešním Mahenově divadle, kde zpívá. Samozřejmě ti její přátelé se na ní jdou podívat. Jakoby ten Glík říká, že ona vlastně byla jediná, která tedy z toho jeho okruhu něco dosáhla, která to dotáhla na světovou hvězdu. No a setkává se právě s Wolknerem, s tím svým jakýmsi pomocníkem, který tady pomohl vyšvihnout se na to místo, kde je, a nachází jeho Brně zcela zlomeného, nešťastného, protože jeho skladatelská kariéra nedopadla dobře.
Doktor Spitzer se zamračeným čelem vstyčil. Nemá Brechaisen pravdu? Otázal se jej doktor Zwickauer. Ano, odpověděl v zamyšlení, Brechaisen má pravdu. Svým způsobem. Řekněme ze stanoviska východního žida, pokračoval Spitzer, ale my, myslím tím kosmopolitní židy, kteří po generace žijeme v německých městech, musíme vidět život jinak, stali se z nás Evropané. No a? Zeptal se Zwickauer. Co tím chcete říct? Spitzer se rozohnil. Pro nás musí být ghetto minulostí a také jí je. Dnes můžeme takto mluvit, ano, ba dokonce musíme. Tato stará, převážně nábožensky definovaná kultura pro nás navždy zmizela. A máme už nějakou jinou? Zeptal se smutně Brechaisen. Spitzer se k němu obrátil. Vím, že z nevyčerpatelného rezervoáru východu stále přicházejí nové podněty. Přece však už nejsou více schopny tento obraz podstatně změnit. Také oni ústí do velkého proudu evropské kultury, zejména pokud je německá. Rozhlédněme se kolem sebe v oblasti německého kulturního života. Z velké části je řízen, budován, zprostředkováván a provozován právě židy. Pomyslete jen na žurnalistiku, na tisk, pomyslete na německé divadlo, na německé umění a vědu. O finančních magnátech ani nemluvě. Myslím na slavné filozofy, na světově proslulé lékaře, právníky, národohospodáře a tak dále. My židé jsme prostě takový kvásek mezi národy, uzavřel doktor Spitzer. Nechci říci, že je to pro kvásek právě příjemné být zrovna kváskem, ale nezbytný je pro ty ostatní, aby mohli vůbec nějak začít.
Jsme v budově, na které je pamětní deska Guido Glicka. Jak s ním souvisí?
Jiří Skoupí prosadil, že by měla být v Brně pamětní deska Guido Glickovi na Čápkově 2, kde Guido Glick bydlel po válce. On tenkrát byl ještě s několika Němci, kteří tu byli, důchodce, takový trošku zatrpklí, kteří se scházeli na blízkém parku na Obilňáku a vždycky dávali pozor, jestli nejdou Češi, jestli mezi sebou můžou mluvit německy. Ale Jiří získal všechny podpisy obyvatel i trochu mírným úskokem, aby teda jako byli ochotni tam dát tu desku. Ale když zjistil, že pokud tu desku bude sponzorovat město, takže musí to být zapsáno v katastru nemovitostí jako věcné břemeno, tak říkal, to je neprosaditelné. A tak město přišlo s tím, že tedy musíme najít nějakou budovu, kde bude snaží získat souhlas majitele k desce. A tehdy na tom památném zasedání s panem doktorem Drlíkem Jiřím a právničkou z kulturního oddělení magistrátu jsme došli na to, že ideální bude Masarykova Vysoká škola lidová, protože dneska tady sídlí Ústav hudební vědy, rektor je z Ústavu hudební vědy, tak snad by neměli bránit, aby tady byla odhalena deska Guido Glickovi, který tu učil. Ale tenkrát jsme netušili, nebo já jsem netušil a Drlík netušil, jeho Španí je v nějaké janáčkovské nadaci, že to má k Janáčkovi přímou vazbu. A já bych poprosil Jiřího, kdyby to řekl, jak to bylo s tím Janáčkem.
Guido Glick napsal předmluvu k předkladu Maxe Broda k Jenufě. Ten článek se jmenuje Ib, the word melody. A je to docela zajímavé. Pan profesor Štědroň, brněnská legenda, se pustil do archivního bádání a zjistil, že Guido Glick skutečně měl s Leošem Janáčkem kontakty a v korespondenci se našly střípky jakýchsi jejich vztahů. Dokonce se zachoval právě ten překlad Jenufy, kde Janáček Glickovi napsal věnování milému doktoru Glickovi s úctou Leoš Janáček. Já bych rád zde zmínil jméno paní inženýrky Dory Millerové. To byla dlouholetá předsedkyně německého kulturního sdružení Brno. Jí se podařil podle mě úžasný čin, a sice ten, že zachránila vlastně veškerou pozůstalost Guida Glicka těsně před vyhozením, prakticky vytáhla z popelnice, když ta pozůstalost byla likvidována po té, co zemřela Glickova dlouholetá družka antifašistka Emmy Schwarzova. Když si tu pozůstalost projde, mi tam spousta věcí, dochoval se diplom Guido Glicka, různé rukopisy, korespondence a byly tam i soudní akta, dokumenty k jednomu soudnímu případu. V Glickově pozůstalosti se našla žaloba nebo jistý dokument, z něhož vyplývá, že jistý pan Jaromír Fuchs, narozený 1905 v Brně, žid, podal na Guida Glicka žalobu v roce 1940, kde jej označuje za svého skutečného pokrevního otce a žádal německé úřady v protektorátu, aby mu byl vystaven dokument, že jeho otcem není žid, tehdejší ředitel cukrovaru v Hrušovanech Ludvík Fuchs, ale právě Guido Glick. Guido Glick ku podivu se tomu nebránil, tomu nařčení, naopak před svým právním zástupcem doktorem Jelínkem prohlásil, že si je toho vědom, že si vzpomíná, že kdysi dávno měl poměr s jistou paní Fuchsovou, která byla jeho dobrá přítelkyně, no a on tedy byl jejím milencem. No a samozřejmě byl problém to nějak dokázat. Dnes bychom použili testy DNA, tenkrát to nebylo možné, přesto byla takzvaná krevní zkouška. Ta krevní zkouška ovšem dopadla poměrně vágně. Lékař, který tu zkoušku prováděl, napsal do protokolu, že to otcovství není možné popřít, ale ani není možné je vyloučit. Bylo to tak jedna ku jedné. Samozřejmě Glick s Jaromírem Fuchsem věděli, že musí předložit další důkazy, a tak stvořili, nevíme, byla-li to pravda či nikoliv, ale tomu německému protektorátnímu soudu předložili zapečetěnou schránku, v níž byla uložena báseň z roku 1927, která se jmenovala Rozhovor matky s Bohem. A právě v té básni je líčen osud nechtěného dítěte. Matka se ptá Boha, proč si mi toto dítě dal, a je to tam různě rozebíráno. A skutečně oni předložili tento důkaz a tvrdili, že Jaromír Fuchs směl tuto schránku otevřít, až jeho matka zemře. A když ji otevřel, našel tam tuto báseň a dověděl se pravdu. Nevím, co tomu říkali německé soudy. Samozřejmě v tom prvním stání skutečně se podařilo, ale ty soudy přesvědčit, že opravdu Guido Glick je otcem Jaromíra Fuchse. A Fuchs tedy žádal osvědčení o rodovém původu, aby se mohl stát takzvaným míšencem prvního stupně a aby se mohl zachránit před koncentračním táborem. Nicméně se do případu vložil sám zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich, který zřejmě získal nebo zřejmě zdědil po Neurátovi tu agendu a tedy zhodil ten rozsudek, napsal námitku na ministerstvo spravedlnosti, že takhle to dál nejde, a ten proces byl dále postoupen vyšší soudní instanci. Výsledek toho řízení jsem bohužel v archivu nenašel, ale když jsem pátral po Jaromíru Fuchsovi, tak on skutečně válku přežil a po válce se stal v Praze národním správcem firmy Kravak. Po roce 1948 se svojí druhou manželkou odjeli do Jugoslávie a ve stanovené lhůtě se do Československa nevrátili. V archivu státní bezpečnosti je k nalezení karta, kde je napsáno, že oba emigrovali do Kanady, zřejmě tam tedy i zůstali, do Československa už se nikdy nevrátili. Poslední stopa o nich je někdy ze 60. let, kde jejich právní zástupce ve Vancouveru žádal českou stranu o vydání nějakých dokumentů. Zkoušel jsem kontaktovat krajanské spolky, bohužel jméno Fuchs je natolik rozšířené, že se mi nepodařilo zjistit, kde skončili, a nepodařilo se mi najít ani žádného pamětníka, který by mi byl schopen říct, zdali ten proces byl skutečně fingovaný a zinscenovaný, či zdali skutečně Kvidoglik otcem Jaromíra Fuchse byl.
A tím končí dnešní brněnské portréty. Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Jaroslav Novotný a po místech spojených s Kvidoglikem mě v Brně provázeli Jiří Skoupý a Zdeněk Mareček. Od mikrofonu vás zdraví a naslyšenou zase za týden se těší David Hertl.